Мен палатанын сот укуктук маселелери боюнча комитет төрагасы Азимбек Бекназаровдун айтымында жогорку сот жаңыланган баш мыйзамга ылайык иштей берсе болот.
Жогорку кеңешке бул мыйзам долбоорлору түшө элек. Бизде конституция түз колдонууга жаза турган закон. Жогорку сот иштей берсе болот. Ал жерде четко жазылган. Жогорку сот канча коллегиядан турат? Состав, президиум, пленум деп. Менин оюмча ошол негизги конституциянын чегинде деле иштей берсе болмок алар убактылуу. Бирок эмнегедир алар иштебей атат. Мына биз мыйзам чыгаруу жыйыны менен элекүлдөр жыйыны иштеп эле атпайбызбы? Регламентибиз жок болгонуна карабай, ошо конституцияга карама каршы келбеген нормалардын негизинде иштеп атабыз. Жогорку сот да ошондой иштегенге мүмкүн могу конституция жол берет. Бирок алар өздөрү иштебей атат. Мен ойлоп атам, биз каникулга кеткенге чейин бул законду айрыкча жанагы жогорку сот жана жергиликтүү соттордун юрисдикциясы деген закон бар, ушул конституциялык законду эртерээк алып келсе болот.
Дейт Азимбек Бекназаров. Жогорку соттун судьясы Султангазы Касымов ушу азыр деле үчүнчү бийлик башчылары бош отурган жери жок деген пикирде.
Конституцияга толуктоолор киргенден кийин бүт бойдон мына эки мыйзамдардын баарын ошого шайкеш келтириш керек. Ал боюнча атайын президенттин указы чыккан үч топтогу комиссия. Мисалы мен ошонун ичиндеги жазык процесстик, анан кылмыш жаза кодекси боюнча, анан аткаруу кодекси боюнча, анан администрациялык жоопкерчилик жөнүндөгү кодекстерге толуктоолор өзгөртүүлөр боюнча комиссияда жүрүп, анын баарын иштеп чыкканбыз. Даяр. Эми анын баары даяр болгону менен түзүлө барып тиги мыйзам чыгаруу палатасы чыгара албайт аны. Анын баарлыгы тең тиги президенттин аппаратындагы укук бөлүмүнө барат. Андан кийин анан тиешелүү ведомство министрликтерден корутунду алынат. Алардан тиги толуктоолор, өзгөртүүлөр киргизеби же сунуштар киргизеби. Ошондуктан азыр жаңы редакция боюнча иштерди кароо бул биздин жогорку сотто токтотулуп турат. Бирок токтотулуп калып такыр иш карабай калган жерибиз жок. Анын иш жүзүн ашырууга токтом аныктага чыгарбаганыбыз менен баарлыгын даярдап атабыз азыр. Бизде бир 500-600 иш бардыр балким. Бирок ошолордун баарлыгы судьяларга бөлүнгөн. Баарлыгы тең окуп даярдап турат азыр.
Дейт Султангазы Касымов. Мыйзам жазуу аларды ыраатка салуу оңбогондой оор түйшүктү талап кылган жумуш. Социализм тушунда кыргызстандык мыйзамчылардын милдети Москвадан иштелип даяр келген мыйзамдарга республиканын атын коюу менен чектелчү. Ушу азыр деле кыргыз мыйзамчылары орусиялык кесиптештеринин тажрыйбасын эсепке алып жаңы мыйзам токуп келатышат. Мезгил шарт өзгөрүлгөн сайын мыйзамдар да жаңыланып турушу керек. Бекташ Шамшиев, Бишкек.
Назарыңыздарда кайрадан ала туу кабарлары. Азаттыктын Бишкектеги студиясында Буруукан Турдубек кызы жана Кубат Оторбаев.
Кыргызстандык төрт жаран АКШнын куралдуу күчтөрүнүн карамагындагы академияларда окуу укугуна ээ болушту. Алардын ичинен Дмитрий Поляков менен Амантай Төрөналиев Вестпойнттеги аскер академиясына, Алексей Власов Аба аскердик академияга, ал эми Владимир Егоров аскер деңиз академиясына өтүштү. Окуучуларга чакырууну 30 майда АКШнын Кыргызстандагы элчиси Джон О'Кив, Кыргызстандын коргоо министрлигинин Ганси атындагы авиабазанын өкүлдөрүнүн жана ата энелердин катышуусунда
премьер-министр Николай Танаевдин доо арызына ылайык Ленин райондук соту Бишкектин тургуну Михаил Корсунскийге байланыштуу сот ишин улады. Бирок сот аңгемелешүү формасында жүрүп, ага Моя столица новости гезитинин редактору Александр Ким, Михаил Корсунский жана Танаевдин адвокаты Николай Жучков катышты. Сот техникалык себептерге байланыштуу келээрки аптага чейин талап жарыялады. Премьер-министр Моя столица новости гезитин жана Николай Корсунскийди анын Селейменин дарысы сот деген макаласын жарыялаганы үчүн сотко берип, гезиттен 5 000 000 сом, ал эми автордон 2.5 000 000 сом, гезит ээси Александр Кимден 10 000 000 сом талап кылууда.
Ош шаарында 2 адамдан 2 башка убакытта граната куралы табылды. Анын жөн жайын Оштон Кожогелди Култеги маалымдайт.
Бул тууралуу 30 май күнү Ош облустук ички иштер башкармалыгынын пресс кызматы билдирүү таратты. Биринчиси, 27 май күнү Исмирнов Павел аттуу Ош шаарынын тургуну шектелип, саат 16:30 чамасында Ош шаарынын Ноокат көчөсүндө милициянын опер кызматкерлери тарабынан тинтүүгө алынып, натыйжада анын сумкесинен F1 үлгүсүндөгү 38-68-470 номерлуу граната, УЗИЭРГЕМ 2 үлгүсүндөгү гранатанын 59-73-349-2 номерлуу оттугу запалы табылган. Экинчиси, 29 май күнү шектелип тинтүүгө алынган Ош шаарынын тургуну Машаев Салыбайдын үйүндө УЗИЭРГМ 2 үлгүсүндөгү граната табылган. Эки атуулдун тең үстүнөн кылмыш иши козголуп, азыр абакта сурак берип жатышат. Алгачкы тергөө маалыматтары боюнча граната катып алып жүрүшкөн Смирнов Павел менен Машаев Салыбай бири бирин тааныбайт.
Оштон Кожегелди Култегин маалымдады.
Австралиянын тышкы иштер жана соода департаменти Кыргызстандагы жарандарына болушу ыктымал террористтик актылардан сак болууну суранды. Мындай маалыматты 30 майда Сентран.ру агенттиги маалымдады. Анда айтылган кабарга караганда Австралиянын департаменти жаңы кабыл алган коопсуздук инструкциясында Кыргызстандын түштүгүндө, атап айтканда Тажикстан, Өзбекстан менен чектеш Ош, Баткен, Жалал-Абад облустарында террордук актылар болушу ыктымал. Ошондон улам Австралиянын тышкы иштер жана соода департаменти Кыргызстанда элчилиги жок болгондуктан өз жарандарына жеке коопсуздугун сактоого өзгөчө көңүл бурууга чакырган. Бирок департамент террористтик актыларды Кыргызстан аймагында кайсы күчтөр уюштурушу ыктымал экендигин көрсөткөн эмес.
30 майда Кыргызстанга Швейцариянын Никерталь шаарындагы Ротари клубтун 20 ишкер мүчөсү келди. Ишкерлердин бул коомдук биригмесинин мүчөлөрү Нарын облусунун Кочкор районунда айыл чарба багытындагы окуу жайына көмөк көрсөтүү программасын ишке ашыруу максатын көздөшөт. Иш сапардын учурунда ишкерлер Бишкек шаарында болушуп, эмгек жана социалдык жактан коргоо министри Роза Акназарова, Улуттук банктын төрагасы Улан Сарбанов, Тышкы иштер министрлигинин өкүлдөрү жана ишкерчү менен жолугушат. Ротари клубтун түзүлгөндүгүнүн 10 жылдыгынын урматына атайын программа менен сапарга чыккан швейцариялык ишкерлердин сапары 2 июнда соңуна чыгат. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинен кабарлашты.
Нарында жөлөк пул алуучулар нааразычылык билдирип облустук администрациянын алдына чыгышты. Анын жагдайын Нарындан Дамир Калыков кабарлайт.
Жөлөк пул алуучу Жамаева Гүлмира буларды билдирди.
Же күн төрүн актасын ала албайм, дагы күнү кол койдуп туруп атсам, чүкүрө бербей койдук, экирип өткүрүп. Паспортум жок болчу, бир эмени паспорт менен берип коңуз деп жалдырасам, ошол жерден ар кандай жаман сөздөрдү айтып бербей койду. Мынакей мен ушул күндө кете албай атам. Бир кызым сарык болуп, кан аркылуу жугуп, аны мынакей азыр бир жыл учөттөм, аны да Бишкек алып барыш керек болчу, жүрөм ушинтип ушул ак үйдүн астын тегерек деп карап.
Наразы болушуп облус акимчилигинин алдында отурушкан жөлөк пул алуучу аялдарга Кумтер оперейтинг компания ишканасы тарабынан 3 жылдан бери жардам иретинде 200 сомдон 300 сомго чейин акча каражаттары бөлүнүп берилүүдө. Бирок ал каражаттар жөлөк пул алуучулардын пикири боюнча адилетсиз бөлүштүрүлүүдө.
Нарындан Дамир Калыков билдирди.
30 майда Жалал-Абадтан бир катар атуулдар Орусияга иш издеп кетишти деп билдирет Жалал-Абаддан кабарчыбыз Рыспай Абдраимов. Кеткезеги кабарчыбызда.
Жалал-Абад ташкын шаарлары менен Сузак базар курган Нукен райондорунан чогулган 36 адам Россиянын борбордук жана Сибирь аймагына барып иштөө үчүн жолго чыгышты. Орус жергесинен былтыр тапкан ишине бара чыккан Жамила Суранчиева менен Жалил Сатыбаевдин маалымдашынча жашоого ылайык айлыктын жоктугу, социалдык коргоого алымсанбагандык, бүлө багуунун келечеги үчүн жооптуулук жигит кыздарды көп бүлөлүү аялдарды бөтөн жактан иш издөөгө мажбур кылды. Аялдар соода сатыкта, эркектер курулушта же эптеп табылар жумушта иштерин билдиришти. Областтык ички иштер башкармасынан өткөн 4 айда облустун адистиги жок 5222 тургуну Орусияга кетүү уруксатын алган. Алардын 95% 20 жаштан 50 жашка чейинки эркектер.
Жалалабаддан Рыспай Абдраимов кабарлады.
Кадамжай районунун Майдан айыл өкмөт аймагында болгон 26 майдагы селдин кесепеттерин жоюу иш чаралары жүрүүдө. Байланышта Баткенден Шайырбек Эркин уулу.
Кайра калыбына келтирүү иштери үчүн учурда Майдан айыл өкмөтүнүн 400 жашоочусу жана 10 техника тартылып, арык каналдары тазалоо, жолдорду оңдоо иштерин жүргүзүүдө. Ал эми экология жана өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан бул иштер үчүн 5 тонна күйүүчү май, 300 калган жана үйлөрү жашоого коркунучтуу болуп калган үй-бүлөлөргө 4 чатыр берилди. 26 май күнү нөшөрлөп жааган катуу жаандын улам кечки саат 8:00 чамасында аталган айыл өкмөттүн аймагында селдирип, андан бир үй толугу менен бир үй жарым жартылай кыйрап 18 үйгө, 22 чарбалык курулуштарга жана 83 короо жайга суу кирип кеткен. Мындан сырткары 2 үй жашоого коркунучтуу абалга келип, 3 коргон Теңизбай жолунун айрым бөлүктөрүн сел бузуп кеткен.
Баткенден Шайырбек Эркин уулу маалымдады.
Жаңылыктар түрмөгүн бүгүн Бишкектен Бурулкан Турдубек кызы, Кубат Отурбаев жана жер жерлердеги кабарчыларыбыз даярдашты. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Урматтуу угармандар, эми назарыңыздарды саясий партиялар жана коомдук уюмдарга арналган тегерек стөл маегинин кезектеги чыгарылышына бурабыз. Анда Кыргызстан экономикасына байланыштуу айрым маселелер талкууланмакчы. Маекке Кыргызстан коммунисттер партиясынын лидери, жогорку кеңештин депутаты Абсамат Масалиев, социал-демократиялык партиянын төрага орун басары, жогорку кеңештин депутаты Акылбек Жапаров жана Кыргызстан аялдарынын демократиялык партиясынын төрайымы Токон Шалиева катышышат. Маекти Азиза Турдуева алып барат.
Тегерек үстөл маегинин урматтуу катышуучулары, бүгүнкү маегибизде 90-жылдардан башталган экономикалык реформалар кандай жыйынтыктарын берүүдө, мына ушул маселеден баштасак, алгач сөздү сизге берсек, Автомат мырза.
Биз ачык айтышыбыз керек, 13 жылдын арасында жүргүзгөн экономикалык саясат Кыргызстандын турмушун, элин турмушун, жалпы деңгээлин өтө төмөндөттү. Бул жерден мамлекет жетекчилиги, өкмөт туура эмес саясатка барды да, эң сонун киреше берип турган завод фабрикаларды, айыл чарбада да киреше берип турган чарбалар бар эле, ушуларды приватташтырбай мамлекеттин колунда кармап туруш керек эле. Ошондой кылбайлы, киреше берген мекемелерди саттырбайлы, приватташтырбай деп мен 2-3 жолу президентке киргенмин. Жеке өзүм демилген менен суранып, макул болгон, бирок ага карабай ошолордун баары приватташтырылып, азыр бүт талкаланып калды. Мына молочный товарный фермаларды, кашарларды бүт талап жулуп жок кылган. Эми ошого жооп бере турган киши жок. Мына коомчулаш мамлекеттердин кээ бирин алсак, булардын экономикасы азыр алга жыла баштады. Себеби булар кишинин акыл эстүүлүк, токтоолук менен ушул иштерге барды да. Анан улам жана карыз алуу менен увлекаться эттик. Жылында бюджет аткарганда карыз менен 30% карыз алып бюджетти толтуруп бюджет аткарып аттык. Эгерде биз колдо болгон мүмкүнчүлүктү талатпай, жанагы Жайсаңбаев деген бир эле киши 18 миллион долларды жеп коюп азыр качып жүрөт, качып жүрбөй эле чөнтөгүнө соткасын салып алып, бияка телефон чалып, кандайсыңар деп жүрөт дейт. 18 миллион долларды азыр таап кайра алып келгенде бир депутат айтты да ошону. Биздин ички иштер министерствосун 17-18 жылга ошону менен бакса болот экен да. Кээ бир мекеме заводдорду бир 50 эсе 60 эсе арзанга сатып ийдик да. Мына ушинтип отуруп экономикабызды талкалап койдук. Эми бул жерден ачык айталы, кээ бир бийликтегилер ошону саткандан акча алып атышат да, жеке өздөрү байып атат. Эми мынтип отуруп биздин элибизди кайда алып барабыз?
Акылбек мырза, өлкөдө жүргүзүлгөн экономикалык реформалар боюнча сизде кандай пикирлер бар?
Жалпысынан ушул экономикада бир топ эле жакшы ийгиликтер болду деп биринчи жыйынтыктарын айтып койсок болот. Ошол эле жана өзүбүздүн валютаны киргизип, азиатский кризиске, анан бүткүл дүйнөдө жана финансовый 98 жылдын кризисинен эптеп чептеп араң сакталып чыгып кеттик десек да болот да. Бирок эми мактана берсе болот да эчи эми кыргыздарга, бирок эми жаман өзү мактайт дебе, ушу эмне үчүн ушул реформалар жакшы бизге маанай алып келбей атат да. Бул анткени бул реформалардын экономикада болгон реформалар жана укук коргоо кайра реформалоосу, жер реформасы, ушул реформалардын баарын ылдамдыктары өзүнчө өзүнчө болуп кеткен да. Бирөө кечеңдеп калып атат, бирөө астага жылып кеткен. Ошондуктан булар бүт баары бири бирине тыгыз байланышпаган себебинен бир топ аксап калган нерсе ошондон болуп атат да. Мисалы мына экономикалык реформаларды айтып койсок, фискалдык стратегиясы бар, атайын реформалар фискалдык органдардын. Бирок аларды реформалоонун астында укук коргоо органдарын реформалашыбыз керек эле. Биз жанагы МВДдан, СНБдан, прокуратурадан ушул жанагы экономикалык тармакка кийлигише турган функциялардын баарын алып коюшубуз керек. Аны албай койгондон кийин мына өзүңүздөр көрүп атасыз, контрабанда аябай өсүп кетти. Анан ушул ретинде бири бири менен мындай айкалышпаган көп реформалардын кесепетинен ылдамдыктар бири бири менен бирөө тезирээк жылып, бирөө артта калып калып, мына мисалы жана социальный фондду алып койсок болот. Пенсионный реформаларыбызды такыр башта элбай атабыз. Анан ушул экимдейдин кесепеттеринен көп жакшы астыга жыла албай атабыз. Салыштырмалуу болот да баары тең эле. Мына Казакстанда канча зарплатасы өзүңүздөр билесиз, пенсиялар канчага көтөрүлдү. Мына Россияда болсо былтыр эле 2 эсе бюджетниктерге 2 эсе зарплатасын көбөйткөн. Анан ошолорго караганда биздикилердин чын эле зарплатасы азыраак, экономикадагы астыга жылып аткандын кесепеттеринин баары тең жеке Кыргызстандын атуулуна жакшы таасир бербеген, ушундан болот.
Токон айым, сөз сизде.
Негизинен экономика жагы мындай башынан башталганда эми жолу түз да, анан жаман эмес экономика жүрүп атат. Мен жаңылыштар бар, кемчиликтер бар. Мына мисалы үчүн, мына көп нерселер, мына баягы жер жөнүндө закон, жерди мына жеке менчикке беребиз деп ошо алынган закон бул абдан эле ийгиликтүү болуп атпайбы? Баягы жалкоолор, конечно, иштей албай атат. Жалко эмес, күчүрмөн, аракетчил адамдар ошол өздөрүн жерин багып, буудай деген толуп турат, туурабы? Мына азыр малды да бакканга киришти. Эми ушулардын баарын биз жетишкендик деп айтышыбыз керек да. Эми завод фабрикалар мына эми мен жаңы ошо өнүгүүгө баш коюп келатат да. Ортосунда туура жетишпегендиктер бар. Ал жетишпегендиктерге биз азыр баарын күнөөнү мына бир президентке коюп атпайбызбы? Көпчүлүк оппозиция дейбиз, башкалары дагы ушу мындай кээ бир убакта угуп каласың да ошо баарына күнөөлүү президент деп. Мен мындай оюмча, эң биринчи ушу законду кандай алсак ошондой болот. Эң биринчи приватизация деп биз закон алганда, законду туура эмес алганбыз. Ошонун негизинде анан приватизация болгон. Кээ бир чиновниктер ошондон пайдаланышкан да. Эми туура ошол убакта дагы бир топ кредиттерди туура пайдаланган жок. Ошол эле бир анча мынча 10-15 адамдын кызыкчылыгына иштелген закондор алынып атпайбы?
Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, көпчүлүк экономист, эксперттер экономикалык реформалардын жүргүзүлүшүнө тоскоолдук кылган негизги факторлордун бири бул коррупция деп айтып жүрүшөт. Кыргызстанда коррупциянын өнүгүшүнө бөгөт коюу жолдору кандай болушу керек? Абсамат мырза, сөз кайрадан сизде.
Эң биринчиси, мынау мамлекет башчысынан тартып эң төмөнкү деңгээлдеги жетекчилер жеген ичкенди токтотуу керек, пара алганды токтотуу керек. Кыйынчылык менен быйыл закон кабыл алдык. Коррупция менен күрөшүү деген закон, ошону 4-5 жыл мурда биз даярдаганбыз. Бирок 2-3 ай болуп калды, ал закон иштебей атат. Себеби иштетпей атат. Барып кармасак эле чоңдорго чыгып атат да. Ошолордон уруксат болгон, ошолор макул деген сөздөр чыгып атат. Эгерде биз ушул жол менен кетсек, 1-2 жылдын арасында Кыргызстанда чоң конфликттер болуп кетиши мүмкүн. Азыр көзөмөл деген жок. Бир министрди кызматка койсо, акимди кызматка койсо, губернаторду кызматка койсо, акча алат дейт. Эми мен көргөн жокмун аны, бирок айтып атат. Эл айткандан кийин бирдекени угуп айтат да. Бирөөнү кызматка койсо, сөзсүз акча алат дейт. Ушулар токтобосо, анда биз коррупциядан кутула албайбыз. Бир киши бир орунда бир 4-5-6 жыл иштеп, ошол ишин бир алга жылдырып кетпесе, улам жаңылай берсе, эч качан бизде коррупция да токтобойт, жеген ичкен да токтобойт. Бул маселе менен жалаң эле демократия деген менен муну жогото албайбыз. Катуу мыйзамды кармашыбыз керек. Ким жеген ичкен болсо, ошону жоопко тартуу керек. Ошону башкалар билүү керек, башкалар сезүү керек. Мына ошондо гана жана коррупциядан кичине чочулайт, коркот. Баарыбыз айлык менен гана жашашыбыз керек. Бирөөнүн бир тыйынын албашыбыз керек. Казынага кол салышыбыз керек эмес. Мына ушул маселе жетекчилердин акыл эсине жетпесе, анда биздин элибизге өтө кыйын болуп калат.
Кадырлуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун кезектеги тегерек үстөл маегин угуп жатасыздар. Анда өлкөдөгү экономикалык абалга байланыштуу айрым маселелер талкууланууда. Маекке Кыргызстан коммунисттер партиясынын лидери, Жогорку кеңештин мыйзам чыгаруу жыйынынын депутаты Абсамат Масалиев, Социал-демократиялык партиясынын төрага орун басары ушул эле жыйындын депутаты Акылбек Жапаров жана Кыргызстан аялдарынын демократиялык партиясынын төрайымы Токон Шайлиева катышууда. Маекти алып барып жаткан Азиза Турдуева, маегибизди улантабыз. Республикада коррупциянын жайылышынын себептерине байланыштуу сиз эмне айтар элеңиз, Акылбек мырза?
Мен айтып коюшум керек, эми бул бүт эле өлкөлөрдө болгон көрүнүш коррупция, бирок көп өлкөлөрдө бул кичирээк гана көлөмдө пайда табат. Биздики аябай өрчүп кеткендин себеби, мына мисалы жана биздин президент Мосунов деген советниги бар эле, жалпы ушул эки КШМ өлкөлөрдүн баарын тең анализдеп көрүп, анан китеп жазып чыкты да, ушу СНГ тармагындагы капитализм уруу деп. Анан ошол эки жалпы тенденцияны алып чыкты да, ал айтты ушу 90-жы жылдары бандиттердин рекеттеринин баары жоюлган, баары государственный рекет өттү, ошонун башында укук коргөгөндөр турат деп. Ошол эле Россия Россия, бүлүк СНГ өлкөлөрүнүн эмелерине. Биз дагы ошого кошулсак болот да, анткени укук коргоо органдары жана экономикалык тармакка аябай киришип, ошолор менен алакада болушуп, анан ошол жанагы Калгайт Кулов өзү таможнянын директору болуп турганда биздин комитеттин заседаниясына келгенде өзү ошентип жүрөгү койгон ойлорун айтканда, любой контрабандисти кармасаң үстүндө крышасы бир полковник же генерал депчи. Анан ошол эркиндей тармактар аябай өнүгүшүп кетти. Бул биринчиден. Экинчиден жана көмүшкө экономиканы сыртка алып чыга албай атабыз да биз. Анткени ушул көмүшкө экономикада бир 40% деп атабыз. Азыр экономиканын 40%ына чейин, кээ бир кишилер 60%ге чейин көмүшкө экономикада болот деп атабыз. Көмүшкө болгондон кийин алардын жанагы учет-учету жок, эчтекеси жок. Анан ошол экилер жана коррупцияга жол берип аткандар да ошолор да. Анан үчүнчүсү компетенттүү эмес кадрлар келип калып атат. Анан ошентип целым бүт системанын баары оорулуп алып, азыр бул рак оорусуна айланып кетти да кыргызстандык. Эми ушул экини бир катуу чечим алып муну менен күрөшпөсө мындан ары экономикада өсүш болбойт. Бул токтогондон токтойт да, бул оору өрчөгөндөн өрчүп кете берет. Бул эми бул саясий чечим болуш керек. Президент өзү башында туруп, аткаруу бийликтери дагы өзү ушул жагка аракетти көңүлүн бурушпаса, эптеп септеп анча мынча чогултуп алган дүйнөбүздөн дагы айрылабыз да.
Токон айым, сиздин пикириңизде эмне үчүн республикада коррупциянын өнүгүшүнө жол берилип жатат?
Коррупция дагы эле эмнеден келип атат? Коррупция деген чиновник жана башка депутаттар, ушу баарыбыз байланышып атабыз да. Мисалы үчүн ар бир министр өзүнө ылайыктуу законду алып алат. Ага ким жасап атат? Аны депутаттар алып атат да. Бул деген коррупция эмеспи? Бул деген коррупция. Президент албайт да ал законду. Мына мисалы үчүн кадр маселеси. Мына ошол эле биздин жогорку кеңеште ошол жердеги консультанттар, ошол жердеги помощник, достун кызы, достун баласы, же болбосо өзүнүн тууганы, же болбосо өзүнүн карындашы, же болбосо өзүнүн баласы. Бул да коррупциянын бир түрү. Чиновниктердин арасында да бар. Мисалы үчүн бир адамды кармаса, мисалы үчүн милициядан, тияк бияктан кармаса, сөз жок, ошол бойдон жабылып калып атпайбы? Ага ким күнөөлүү? Ошол эле депутаттар жана башка чиновниктер ошону барат, суранат, ошол бойдон калып калып атат да.
Ал эми өлкөнүн экономикалык абалын жакшыртуу үчүн эмне кылуу керек? Абсамат мырза, сиздин пикириңизди уксак.
Эң биринчи сунуш: азыр биз жаңы завод кура албайбыз, жаңы электр станция кура албайбыз, жолдорду сала албайбыз. Бирок кечээки приватташтырылып кеткен чоң заводдор, фабрикалар оборудованиялар менен барып турат да ордунда. Ошолорго кичине бир көзөмөл жүргүзүп, кичине ремонттоп, ошолорго элди кайрадан кабыл алып иштете баштасак, товар чыгара баштайбыз. Товар чыгара баштасак, аны сатабыз. Ал жерде иштегендер айлык алат. Азыр миң деген, жүз миң деген көчөдө жүргөндөр кичине кызмат орношот. Мен бир эки эле мисалды келтирип кетейин. Биздин Бишкек шаарында завод Ленин бар эле. 18 000 киши иштейт эле. Бул жерде азыр 2 000 киши калды. Ошол заводду да барып текшерип туруп, кайрадан Россия менен байланышып, Казакстан, башкалар менен байланышып туруп, ошол заводду ишке киргизсек. Мына ушундай токтоп калган завод фабрикаларды бир жыл, эки жылга жетпей Россияны чакырышыбыз керек жардамга. Украинаны чакырыш, алар каалайт ошону. Биргелешип иштеп, түшкөн доходду бөлүштүрүп алсак, биздин бекер жүргөн элибиз иштей баштайт дагы, алга жылып кетебиз да. Мындан башка жол жок. Президент ошондой саясатты жүргүзсө, бир эки жылдын арасында биз экономиканы оңдоп кетебиз. Мурдакыдай болбойт, бир топ жылыш болуп кетет. Анан эл кызыгып отуруп, бир топ алга кетип калабыз. Мына ошону рынок дейт. Рынокту бир жактан товарларды алып келип сатуу эмес, өзүбүз товарды көп чыгарып, ошону сатсак, ошону рынок дейт. Ошого түшүбүз керек. Башка жол жок.
Токон айым, бул маселе боюнча сизде кандай ойлор бар?
Биринчиден закон керек да. Закон. Закондун баары түз болуш керек. Закондун баары эч кандай кыйкымы жок болуш керек. Эми бир топ баягы мекемелер жакшы бутуна туруп иштеп келатышат. Ошолорго биз жардам беришибиз керек. Көпчүлүк ушул мамлекет ушул эле жанагы орто анан кичи бизнестерден көп пайда көрүп атат деген оюм бар да. Биздики менталитет кыргызчылык бар да. Ушул кыргызчылыкты да токтотушубуз керек да.
Кыргызстандын экономикалык абалын көтөрүү үчүн кандай иш чаралар керек? Акылбек мырза, сиздин пикириңиз.
Биз эми айтып коюшубуз керек, бул киреше табынын төрт эле жолу бар да. Биринчиси ошо жана киреше бөлүктү көбөйтүшүбүз керек, фискалдык реформаларды өткөзүп, жанагы чакан бизнестерге биз жол ачышыбыз керек, ошолорго шарт түзүп беришибиз керек. Жанагындай крышаларды жана төлөбөй койгондорду, чоңдорду төлөбөй койду, колунан келбегендерди төлөттүрүп, ушуктмалардын баарын биз жок кылышыбыз керек да. Анан чыгаша жагын биз аябай асайтышыбыз керек эле. Биздин республикада өкмөттүн структурасын карап көрсөңүз, россияныкынан кем эмес да. Ошондой эле баягы эле министрликтер, ведомстволор бар, ошолердин баары бар. Анан карасаңыздар, кандай жакшы жакшы машинелерди минип атышат азыр. 50-80 миң долларлар турган машинелерди министрлер минип жүрөт да. Анан ушул чыгаш ажагын такырасы айтпай койдук да биз. Биз азыр өзүбүздүн 10%ке чейин кирешебизди ушу армияга берип атабыз. Миллиард сомго жакын акча ушул жака кетип атат. Бирок ошол эки реформа дагы жүрбөй жатат. Аякта дагы биз азайтпай атабыз да. Ушундай үлгүлөрдү, көп эле нерселерди алып келсек болот. Ушул экинчи жагы, ушул тармак жакшы иштебей атат. Эми үчүнчү булагы дагы бар, бул карыз алуу. Бирок биз мына 13 жылдан бери 1,700,000,000 долларга чейин алып, ошону жакшы иштете албагандын кесепетинен анан өзүбүздүн ичкидүн продукциябыздан дагы көп болуп кетти да, сырттан алып аткан карыздарыбыз. Ошондуктан биз мындан ары карыз ала албайбыз. Анан төртүнчү дагы булагы бар, бул эми акчаны печатный станокту иштетип ийсек болот да, акчаны көбүрөөк бастырып, бирок анда инфляция болот, кайра экономикага кетет. Ошондуктан эки эле жолу калды, ушу мен айтып кетейин, ушул киреше бөлүгүн көбөйтүшүбүз керек. Жанагы айтып аткан көмүскөдөгүлөрдө жүргөн бизнесмендердин баарын налог төлөөгө үйрөтүшүбүз керек, баары төлөш керек да. Чоңдордун дагы мекемелери, ошолордун балдары иштеп атканда алар дагы төлөш керек, кичинекейлер да төлөш керек. Бирок ушул налогду төлөгөн ыкманы көбөйттүрүп, налогду чогултууну жана контрабанданы жоюунун эсебинен эки эсе киреше бөлүгүн көбөйтсөк болот. Бир 20 миллиард сомго чейин чогултканга мүмкүнчүлүк бар Кыргызстанда. Азыр бир 10 миллиарддын тегерегинде чогултуп атабыз да. Анан экинчи бөлүгү ушул жана чыгашаны, административдик реформаларды биз өткөзүшүбүз керек. Тез аранын ичинде бизге кичинекей гана өкмөт керек, профессионалдуу өкмөт керек. Анан бизде жанагы азыр трех звенный уровень деп коебуз, азыр район, область анан республика болуп атат да. Ошону дагы жанагы двух звенный принципке өткөрүш койсок болот, райондорду көбөйттүрүп, чоңойттуруп, андан кийин ушул жагын да караштырып көрсөк болот да. Ушул эки жол менен барсак, бир эки жылдын ичинде оңолуп кеткенге толук мүмкүнчүлүк бар да. Анан ушул экин негизинде үстүндө иштесек бир топ эле жакшы болот эле.
Маегиңиздер үчүн рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун кезектеги тегерек үстөл маегин уктуңуздар. Ага Кыргызстан коммунисттер партиясынын лидери Абсамат Масалиев, Социал демократиялык партиясынын төрага орун басары Акылбек Жапаров жана Кыргызстан аялдарынын демократиялык партиясынын төрайымы Токон Шайлиева катышты. Маекти алып барган Азиза Турдуева. Урматтуу угармандар, Азаттык радиосу ар жуманын шейшемби күнү саат 12-13 чейин 66-68-17 телефону аркылуу өз угармандарын түз байланышка чакырат. Түз байланыштан сиздер Кыргызстандын коомдук саясий турмушу жана башка сизди кызыктырган түйшөлткөн маселелер тууралуу ой бөлүшө аласыз. Сиздин пикириңиз ошол эле күнү же ошол жуманын башка күнүндө эфир аркылуу уктурулуп турмакчы. Анда Азаттык радиосунун Бишкектеги байланыш телефонун кайрадан кайталайбыз. 66-68-17. Ушул телефон аркылуу биз менен ой бөлүшүңүз. Кадырлуу угармандар, Азаттык радиосунун кезектеги программасы ушуну менен аяктап калды. Уктурууну Прагадагы студиядан мен Венера Сагындык кызы алып бардым. Бир нече саандан кийинки бир сааттык программабыз обого чыгарылат. Ава толкунунан азаттыкты кармап угуңуздар.